गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की छोह नाल सवरे हुए जीवनों विचों एक जीवन है सरदार खुशहाल सिंह जी। आप जी दे पिता डॉक्टर बलवंत सिंह जी भाई साहब जी दे फैमिली डॉक्टर सन। आप जी का उन्हां नाल काफ़ी स्नेह सी। इन्हां ने एक पुस्तक लिखी अते इसका मुख बंद भाई साहब तो लिखवाउण की याचना की। उन्होंने भाई साहब नूं देहरादून चिट्ठी लिखी अते आउण दी आग्या मंगी। भाई साहब ने उत्तर दिता कि असी दिल्ली आ रहे हाँ अते सानू उत्थे ही मिलो। सवेरे 10 बजे दे करीब ओ मलक साहब दी कोठी 4 भगवान दास रोड गए। अगों बीबी राज जी ने यह कह के उन्होंने वापस भेज दिता कि भाई साहब शाम दे दीवान विच तुहानू मिल सकणगे। ओ उदास हो के वापस मुड़ गए। 2-4 मिनट ही गुजरे होणगे कि भाई साहब कमरे तो बाहर आए अते राज जी नूं पुछया कि उन्हां नूं कोई मिलण ते नहीं आया। बीबी जी ने दसिया कि एक सज्जण आए सी पर उन्हां नूं वापस भेज दिता है। भाई साहब कुछ उदास चित होए। नौकर नूं दौड़ाया गया पर सरदार जी मिल नहीं सके। जदों सवेरे सरदार साहब घरों चले सन तो उन्हें अपनी पत्नी भगवंत नूं भी चलण लई कहा। पत्नी ने उत्तर दिता कि मैं नहीं जाना क्योंकि तुसी तो भाई साहब नूं मत्था टेकोगे तो मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब तो छुट किसी होर नूं मत्था नहीं टेकना चाहती। शाम नूं जदों सरदार साहब भाई साहब नूं मिलण लई तैयार होए तो उन्होंने अपनी पत्नी नूं समझाया कि भाई साहब मत्थे टिकावण दे हक विच नहीं, तुसी मत्था ना टेकना, समझा के ना लै आए। राज जी उन्हां दा इंतज़ार कर रहे सन अते उन्हां नूं भाई साहब दे कमरे विच लै गए। सरदार जी ने सिर नवाया अते जदों उन्हां दी पत्नी मत्था टेकण लगी तां भाई साहब ने दोहां हाथां नाल बीबी दा सिर पकड़ लिया अते बचन कीता कि बीबी जी मत्था नहीं टेकणा। सरदार जी नूं बड़े प्यार नाल मिले अते सुखसांत पूछी। सवेरे ना मिलण लई अफसोस प्रगट कीता। बीबी ए बचन सुन के बड़ी प्रभावित होई अते सिदक विच आई। उस दे अंदर प्रेम ने डेरा ला लिया। सरदार साहब उत्थों नेड़े ही रहिंदे सन सो पति पत्नी रोज़ भाई साहब दे दर्शन करदे अते नाम बाणी दा लाहा खड़दे। भाई साहब आप नूं कवि कह के बुलांदे सन। एक दिन पत्नी ने पति नूं कहा कि भाई साहब नूं बेनती करो कि साढ़े ग्रह नूं भी पवित्र करन। पति ने कहा कि पहला अपना अंदर ते वेखो, असी कितने मैले हाँ, साड़ी काल की है, इतने उच्चे महापुरुष नूं विनय करा, मैं ये नहीं कर सकता। 2-3 दिन पिछों फिर पत्नी ने कहा कि भाई साहब आप नाल कितना प्यार करते हैं, जी करता है वो साढ़े ग्रह चरण पाओ, तुसी बेनती करके वेख लवो, वो कदी ना नहीं करंगे। खुशहाल सिंह दे नेत्र पर आए अते आख्या, तुसी महापुरशां नूं अमली अखां नाल नहीं वेख रहे, ये बिनय करन दे योग नहीं, अपने अंदर खिच पैदा करो। 2 दिन होर लंघे होणगे कि एक रात सख्त हनेरी आई, घर बार मिट्टी नाल भर गया। रात बेआरामी होण कारण उह सवेर नूं चिरके उठे। पत्नी ने कहा कि मैं घर दी सफाई करवांदी हाँ अते तुसी अज पहले इशनान करके गुरु महाराज का प्रकाश करो। बीबी सफाई करवा रही सी कि नौकर ने आण के कहा कि भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब नूं वेख के पत्नी दी हैरानी दी हद ना रही। भाई साहब बाहर बरंडे विच ही बैठ गए। सरदार साहब भी नहा के हाजिर होए। भाई साहब नाम बाणी दे बचन करदे रहे अते पति पत्नी किसे अगम्मी स्वाद विच रस माणदे रहे। सरदार खुशहाल सिंह दी बदली अफ्रीका हो गई। आप जी नूं बाबा जी दे कमरे विच ले जाया गया अते भाई साहब ने उन्हां दी सुख सान लई अरदास करवाई। अरदास विच भाई साहब शामिल सन। ये प्यार देख के पति पत्नी होर शुकर विच आए। भाई साहब ने सहज सुभाव फरमाया कि तुसी 4 आदमी चले हो, एक काकी, एक काका ते 2 आप, वाहिगुरू चौहां नूं राजी खुशी लियावे। अफ्रीका पुजण तो 2 महीने पिछों उन्हां दा काका सख्त बीमार हो गया। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਵਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਬੱਝੀ। ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਮੰਗਾਂ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬੱਝਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਸ ਪੱਤਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 10 ਜੂਨ 1957 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।